Dobro jutro, 8 je sati, ovo je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Četvrtak je 25. juni. Ja sam Selma Boračić-Mršo i s vama sam do 9. Prije ostalih sadržaja čujmo pregled najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
U Sarajevu zasjeda Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Delegati bi trebali razmatrati izmjene zakona o sistemu državne pomoći u BiH. Izmjene tog zakona donose neophodno usklađivanje sistema državne pomoći u Bosni i Hercegovini s obavezama preuzeti međunarodnim ugovorima koje je potpisala i ratificirala Bosna i Hercegovina. Pored toga, na dnevnom redu naći će se i prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u sadašnjem sastavu, koji je ranije usvojio predstavnički dom na prijedlog poslanika Srpske demokratske stranke Dragana Mektića i predviđa da mandat vijeća prestaje 15. juna ove godine. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Muharema Dunića na kaznu zatvora od 3 godine i 6 mjeseci. Dunić je osuđen zbog protivzakonitog formiranja i pridruživanja stranim paravojnim i parapolicijskim formacijama, saopšteno je iz suda BiH. Specijalizovano tužilaštvo u Hagu podnijelo je većima Kosova na ispitivanje optužnicu 10 tačaka kojom se Hašim Tači, Kadri Veselji i druge osobe terete za niz zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, uključujući ubistvo, prisilno nestajanje, progon i mučenje. U optužnici se navodi da Hašim Tači, Kadri Veselji i drugi osumnjičeni nose krivičnu odgovornost za skoro 100 ubistava. Sudija za prethodni postupak specijalizovanih veća Kosova trenutno ispituje optužnicu kako bi odlučio da li da je potvrdi. Kancelarija predsjednika Kosova Hašima Tačija potvrdila je da je on prekinuo putovanje ka Vašingtonu, gdje je 27. juna trebalo da se sastane s čelnicima Srbije uz posredovanje SAD-a. Policija u Podgorici upotrijebila je sinoć suzavac i uhapsila 18 lica nakon što se ispred centra bezbjednosti u tom gradu okupila grupa od oko 70 građana i opozicionih političara kako bi izrazila nezadovoljstvo zbog dešavanja u Budvi, saopštila je Crnogorska uprava policije. U Budvi, u kojoj danima traju tenzije oko preuzimanja lokalne vlasti, policija je također upotrijebila suzavac nakon što su građani odbili da se raziđu ispred stanice lokalne policije. Od ponoći građani Bosne i Hercegovine, Kosova, Republike Srbije i Sjeverne Makedonije po ulasku u Hrvatsku moraće provesti 14 dana u samoizolaciji. Ova mjera odnosi se i na one koji imaju negativan test na koronavirus, kao i one koji imaju potvrdu o rezervisanom smještaju. Zemljotres jačine 5,8 stepeni Richterove skale pogodio je Kaliforniju, javila je Američka agencija za geološka istraživanja. Epicentar potresa bio je na oko 19 km južno od grada Olanča. Potres je bio na dubini od 2,9 km. Nema podataka o eventualnim povredama ili šteti od potresa. Sud u Turskoj naredio je oslobađanje trojice novinara, a trojica će ostati u pritvoru dok traje suđenje protiv njih prema optužbama za odavanje državnih tajni u izvještavanju o smrti pripadnika Turske obavještajne službe u Libiji, rekao je njihov advokat Celal Ulgen. 8 optuženih, od kojih je 6 bilo u zatvoru od početka marta, suočavaju se s optužbama za otkrivanje identiteta dvojice pripadnika Nacionalne obavještajne službe. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne postoji mala vjerovatnost za slabe lokalne pljuskove u centralnoj i istočnoj Bosni. Dnevne temperature između 26 i 33 stepena Celzijusa.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanjca.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goraze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
A u jutarnjoj emisiji miks različitih tema iz raznih gradova Bosne i Hercegovine, ali i regije. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine zabranjuje gradnju malih hidroelektrana. Građani Bosne i Hercegovine, Kosova, Republike Srbije i Sjeverne Makedonije po ulasku u Hrvatsku morat će provesti 14 dana u samoizolaciji. Kako je živjeti u kolektivnim centrima u Bosni i Hercegovini za vrijeme korone? 20 nezaposlenih žena na području Doboja počele su ove godine da uzgajaju paprike. Besplatni pregledi kože za građane Velike Kladuše, a 5 mladih osoba iz Novog Travnika pokreće novi biznis. Naredne školske godine upisano manje učenika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Ovo su samo neki od tema o kojima govorimo ovog jutra, zato ostanite s nama do 9. Još jednom dobro jutro, ostanite s nama do 9, vaši domaćini su Zoka i Selma. Prva priča vodi nas u Travnik.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Jutrošnju emisiju počinjemo bitnom prekretnicom za spas bosansko-hercegovačkih rijeka. Naime, predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izglasao je zaključak o zabrani gradnje malih hidroelektrana i reviziji svih do sada izdatih dozvola za male hidroelektrane. To predstavlja krupan korak u dugogodišnjoj borbi za zaštitu rijeka koje su uništavane ovom vrstom gradnje. Slušamo Mariju Augustinović.
Stanovnici doline Neretvice odlučni su u namjeri da zaustave svaki pokušaj izgradnje mini hidroelektrana, kaže Ibro Hero, predstavnik odbora za zaštitu Neretvice. Na toj rijeci, na području općine Konjic, planirano je ukupno 15 mini hidroelektrana, a Hero tvrdi da će izgradnja biti zaustavljena aktivizmom građana, dok od zaključka o zabrani mini hidroelektrana, kojeg je usvojio zastupnički dom federalnog parlamenta, ne očekuje mnogo.
Ne očekujem ništa, s obzirom da se radi o izbornoj godini, s obzirom da je ovaj zaključak došao u najmanju ruku 5 do 12 pred same izbore. Nama to ništa ne znači iz razloga što mi imamo svoj način borbe i mi ćemo istrajni biti do samoga kraja.
Zastupnički dom federalnog parlamenta u utorak je na prijedlog kluba zastupnika SDA odobrio zaključak o potrebi zabrane izgradnje malih hidroelektrana na teritoriji Federacije BiH. Federalna vlada zadužena je da u roku od 3 mjeseca izradi prijedlog zakonskih izmjena kako bi zabrana bila provedena u praksi. Iako upozorava da ovakva odluka zahtjeva veliku dozu opreza, Anes Podić iz Eko udruženja Eko akcija iz Sarajeva ocjenjuje da je to izuzetno važan korak u dugogodišnjoj borbi za zaštitu rijeka.
Naravno, postoji opasnost da će Federalno ministarstvo okoliša, Federalno ministarstvo energije pokušati naći načina da se ovo odloži i da se na kraju zaborave ne uradi, kao što se desilo 2017. kad je parlament također bio poslao vrlo snažne zahtjeve Federalnog ministarstva okoliša u vezi zagađenja zraka, pa 3 godine poslije te da nije ništa uradilo, nego zrak još gori no ranije.
U Bosni i Hercegovini je do danas izgrađeno 106 malih hidroelektrana, dok je u planu izgradnja dodatnih 300, a među njima su i 2 na rijeci Kruščici u blizini Viteza. Nakon što su mještani tog područja više od 500 dana danonoćno dežurali pored rijeke, jedan od investitora je obnovio proces dodjele dozvola i ponovo najavio početak izgradnje. Predsjednica mjesne zajednice Tahira Tibold kaže da su mještani spremni ponovo zaustaviti investitora, te da na podršku institucija vlasti ne računaju.
Jedino i mi možemo tako spriječiti kao što smo i do sad spriječavali. Izaći na ulicu i ne dati da prođu mašinu. Nema kome se nisam obratila. Vjerujte, ništa. Sve je to populizam. I ovo se bojim da je populizam.
Iz Koalicije za zaštitu rijeka upozoravaju da Bosna i Hercegovina nema potrebu za novim hidroelektranama i da one donose korist isključivo investitorima. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su prijedlog zakona o visokom obrazovanju, čiji je cilj usklađivanje sa promjenama u evropskom prostoru visokog obrazovanja. Vladajuća većina zadovoljna je predloženim zakonom, dok iz opozicije smatraju da je potrebno uskladiti ga sa zakonima na državnom nivou i upozoravaju da su potrebna sistemska rješenja kako mladi ljudi koji završe fakultete ne bi morali čekati godinama na biroima za zapošljavanje. Erdogan Katana.
Razlog za donošenje novog zakona o visokom obrazovanju u Republici Srpskoj je posljedica neophodnog usklađivanja domaćeg sistema visokog obrazovanja sa promjenama u evropskom prostoru visokog obrazovanja, koje su u periodu od usvajanja važećeg zakona iz 2010. godine bile brojne. Dalibor Stević iz Socijalističke partije rekao je da je jako bitno za sve univerzitete u ovom BiH entitetu uvođenje prakse za studente.
Moramo naći načine da studenti imaju što više konkretnog boravka u institucijama za koje se školuju, tako da sutra kada završe fakultet, dobiju diplomu, mogu bukvalno odmah se uhvatiti koštac.
Poslanici opozicije smatraju da je potrebno potisnuti politiku iz visokog obrazovanja. Poslanik SDS-a Miladin Stanić također smatra da sistem visokog obrazovanja nije usklađen sa potrebama privrede.
Samo recite pošteno javnost koliko godina čekaju posao. I dajte to treba da se uskladi, pa onda može zakon funkcionisati. Da ne znam koliko dobar zakon, a što ovo ne uskladi, nema tu rješenja.
Prilog zakona pored ostalog precizira vrste i nivoe studija i postavlja rigoroznije uslove za osnivanje visokoškolskih ustanova. Još jedan element u sistemu osiguranja kvaliteta je priznavanje stranih visokoškolskih kvalifikacija, koji se ovim zakonom prenose u nadležnost Agencije za visoko obrazovanje u Republici Srpskoj. Senad Bratić, poslanik kluba Zajedno za BiH, smatra da ovaj prijedlog zakona treba da se uskladi sa zakonom o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine.
U svakom slučaju nam treba ovakav zakon, ali taj zakon treba da bude u skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast, i to okvirni zakon o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine. I samo u tom dijelu ja tražim da predlagač preispita neke odredbe, da se to uskladi, da bude zakon primjenjiv, da bude kvalitetan, da bude što bolji.
Resorni ministar Srđan Rajičević.
Okvirni zakon Bosne i Hercegovine propisuje minimalne uslove za osnivanje visokoškolskih ustanova. A tu se radi o broju studijskih programa koji se izvode i naučnih oblasti koji su potrebni da se osnovala visokoškolska ustanova. Mi kao Republika Srpska, kao neko ko ima ustavne nadležnosti, dakle izvorne ingerencije nad sistemom visokog obrazovanja, možemo da propišemo i strožije kriterijume. I mi smo to sada i uradili. I uopšte ne mislim da je to pogrešan potez.
U nastavku sjednice poslanici će razmatrati prijedlog zakona o obezbeđivanju kvaliteta u visokom obrazovanju, kao i prijedlog zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć. Iz Banja Luke, za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Let's go.
mladi imaju ideja, samo im treba dati prostora i podrške. Tako će na osnovu vlastitih ideja i uz podršku općine petero mladih iz Novog Travnika uskoro pokrenuti 5 novih biznisa. Radi se o farmi biojaja, proizvodnji jednokratnih paleta, proizvodnji drvenog i metalnog namještaja, mlijeka i teladi te firmi za čišćenje. Slušamo Rahelu Čabro.
Iz budžeta općine Novi Travnik za ovu namjenu izdvojeno je ukupno 20.000 maraka, kazao nam je načelnik općine Novi Travnik Refik Lendo.
Od njih zavisi koliko će hrabro ući u taj posao, vodeći računa da o rizicima današnje vrijeme i vrijeme koje je pred nama, da ti rizici budu što je moguće manji. I normalno mi kao lokalna zajednica ovih dana ćemo im pomoći da dobiju što je moguće prije rješenja o obrtu, da im prebacimo sredstva, da oni mogu već to planirati. I pratit ćemo i pomagat ćemo u toku naredne godine i po pitanju plasiranja proizvoda, po pitanju tih svih rizika i svega onog što danas treba u biznisu.
Načelnik je iskoristio priliku da pozove mlade ljude da razmisle o pokretanju biznisa, da razviju ideju i da se prijave za nove javne pozive koji svake godine podrže veliki broj mladih u namjeri da svoj život izgrade i osiguraju u Bosni i Hercegovini.
Da od samog početka ne dozvoli da varaju sebe, da varaju državu, nego da krenu upravo jednim putem koji će ih voditi. A taj put nije ni malo lagan, da izvršavaju obaveze i prema državi i prema tim drugim institucijama, istovremeno da vode računa o sebi i da taj biznis traje što je moguće duže i da bude uspješniji.
I dok neki čekaju odluku o otvaranju granica, sa spakovanim koferom iza vrata, drugi pokušavaju na sve načine ostati u svojoj lokalnoj zajednici uz porodicu i prijatelje. Možda će baš njihovi uskoro pokrenuti biznisi sutra biti nečije radno mjesto, kazali su nam Enisa Brljak-Mehanović i Gabriel Martinović.
Moj muž i ja smo došli na ideju da bi bilo dobro da se bavimo proizvodnjom organskih jaja, obzirom da je organska proizvodnja, organska jaja, rastući trend kako kod nas, tako i u svijetu i mi mislimo da ćemo uspjeti u tome.
Moj biznis plan je proizvodnja namještaja, drvenog i metalnog, industrijski stil. To na našem području nema, ima par mislim firmi ovdje koji rade to, nešto slično, ideja je unikatna. Nadam se da ću napraviti posao i hvala općini Novi Travnik što je izdvojila sredstva novčana za podršku.
Na javni poziv za finansiranje omladinskih startup biznisa prijavilo se ukupno 9 osoba, ali 4 kandidata nisu ispunjavala kriterije kompletne dokumentacije, te iz navedenog razloga njihova aplikacija bila odbijena. Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
No sve je manje mladih u Bosni i Hercegovini, ali i porodica sa djecom školske dobi. Nakon prvog upisnog roka u srednjim školama Hercegovačko-neretvanskog kantona evidentan je znatno manji broj učenika, što bi u nastavnom procesu u narodnoj školskoj godini moglo prouzrokovati niz problema, pa i tehnološki višak prosvjetnih radnika. Detaljnije Senada Melanović.
Na prvom upisnom roku u 16 srednjih škola koje nastavu izvode po hrvatskom nastavnom planu i programu upisano je 976, a u 12 škola koje nastavu izvode po nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku 811 učenika. Čamil Tabaković, direktor druge gimnazije Mostar, ističe da se, iako su planirana 4 odjeljenja, mogu formirati samo 2.
Neke škole nemaju problem, neke škole su upisale maksimalnu kvotu, a to su obično škole gdje se može dobiti posao neposredno po završenoj srednje škole ili eventualno dobiti posao u inostranstvu. Mislim da ovakvim odnosom djece prema gimnazijama će oslabiti interes za upis na fakultet.
Za razliku od gimnazija, kapaciteti medicinskih i tehničkih škola su popunjeni. Direktor Srednje elektrotehničke škole Mostar, Jasmin Drljević.
Mi imamo posljednje 4 godine jako veliki interes naših osnovnoškolaca.
Naime, u ovoj školskoj godini na ovome upisu mi smo na upisnom roku do 11 sati, znači završili sve, primili 99 prijava.
Željko Ćorić iz Mostarskog zavoda za školstvo zbog opasnosti od tehnološkog viška od resornog ministarstva će tražiti izmjenu pravilnika, odnosno smanjenje broja učenika u odjeljenjima.
Po raspoloživom broju učenika moglo bi se zadržati isti broj odjela ako bi u razredu bilo 15 učenika. Znači po standardu je 18, ako gledamo evropske standarde onda bi to bilo čak i bolje, jer ipak moramo u sklopu jednog školskog sata da nastavnik, učitelj može barem 2-3 minute posvetiti svakom učeniku.
Ministar obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona Rašid Hadžović je ipak optimističan.
Manjak učenika je globalni problem, nije to samo Bosna i Hercegovina, Hercegovačko-neretvanskom kantonu, tu je u svim zemljama svijeta, tako da ćemo se mi nositi sa tim problemom kao što smo se do sada nosili. Mi u prethodnim godinama smo imali određene probleme koje smo rješavali.
Manjak učenika u školskim klupama primjetan je posljednjih nekoliko godina, a nadležni su, kako ne bi otpuštali prosvjetne radnike, mijenjali pravilnike i smanjivali broj učenika u razredima, tako da ih je u velikom broju škola bilo po 14 u jednom odjeljenju. Da li će se zbog trenutne situacije od naredne školske godine dopustiti da ih bude i manje od tog broja, ostaje da vidimo. Za Radio 27 iz Mostara, Senada Malanović.
20 nezaposlenih žena na području Doboja počele su ove godine da uzgajaju paprike. One su dobile plastenike i prateću opremu. Imaju i podršku agronoma u okviru programa namijenjenog razvoju ruralnih područja. Detaljnije Arnes Grbešić.
Fikreti Hasičić iz Doboja, poljoprivreda je jedini izvor prihoda. Prije 10 godina počela se baviti uzgojem jagoda.
Ja i muž od toga živimo, ne radimo nigdje.
Porodica Hasičić ove godine proširila je proizvodnju. Fikreta i njen suprug dobili su plastenik od 200 kvadrata i 600 sadnica paprike babure, najpopularnije sorte na našim prostorima.
Prvi puta se sa tim susrećem. Neka vrsta životinje za nas što nam to uništava. Recimo 200 paprike mi je za jedan dan uništeno dok nismo ustanovili šta je. I onda je tu s pomoć ovoga agronoma i reku nam je čim ćemo prskati, šta ćemo tretirati, kako ćemo, eto, tako da se sad sve u svemu dobro je.
Plastenik i druga oprema Fikreti su isporučeni u okviru projekta koji je namijenjen nezaposlenim ženama sa ruralnog područja.
Ispoštovali su sve što su nam obećali, od gnojiva, od preparata za prskanje, sve smo dobili. Rud je dobar, prvi puta nabrala je do 30 kila. Nadam se da će biti toga još malo više. Znači, naš plasman paprike je ugovoren već, a što su nam rekli da možemo i ovako ako neko duđe da možemo prodati.
Plastenik sa sadnim materijalom i pratećom opremom dobila je i Sandra Đurđić iz Dobojskog naselja Podnovlje.
Za sad smo zadovoljni, s obzirom na to da prvi put radimo, zadovoljni smo se rezultatima, naravno. Paprika je nama poznatija kao babura, bibica sorta. Za sad trenutno idemo na pijacu, pošto su to manje količine koje se rade. Kad dođe veliki prihod, onda će se tražiti, naravno, gdje će se to plasirati. Nama dolazi agronom stalno na teren koji to obilazi i pregleda u slučaju da je nešto potrebno, on to naravno nama kaže šta bi trebalo s čim tretirati tako.
Ovim projektom vrijednim oko 130.000 maraka obuhvaćeno je 20 nezaposlenih žena sa sela. Finansiraju ga vlada Švicarske preko razvojnog programa Ujedinjenih naroda te lokalna i entitetska vlast, dok su novac morale da izdvoje i same korisnice. Načelnik odjeljenja za poljoprivredu u Doboju Anes Husaković.
Korisnici su finansirao projekat u iznosu od 640 konvertibilnih maraka, registracija poljoprivrednog gazdinstva, dakle u agenciji za u APIF-u i registracija u udruženju poljoprivrednika Vučjak Podnovlje. Projekat će trajati, dakle grad ima obavezu naredne 3 godine da prati, odnosno monitoring projekta, tako da ćemo pokušati u narednom periodu da korisnicima obezbijedimo i neke druge kulture, odnosno da ih povežemo sa otkupljivačima i proizvođačima.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
8 je sati 30 minuta.
Radio Slobodna Evropa. Info 27.
Danas zasjeda Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu između ostalog izmjene zakona o sistemu državne pomoći u BiH, te prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u sadašnjem sastavu. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Muharema Dunića na kaznu zatvora od 3 godine i 6 mjeseci zbog učešća na stranim ratištima. Specijalizovano tužilaštvo u Hagu podnijelo je vijećima Kosova na ispitivanje optužnicu u 10 tačaka kojom se Hašim Tači, Kadri Veselji i druge osobe terete za niz zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, uključujući ubistvo, prisilno nestajanje, progon i mučenje. Policija u Podgorici upotrijebila sinoć suzavac i uhapsila 18 osoba nakon protesta ispred centra bezbjednosti u tom gradu. Povrijeđena su 4 policajca i oštećeno nekoliko vozila. Od ponoći građani Bosne i Hercegovine, Kosova, Republike Srbije i Sjeverne Makedonije po ulasku u Hrvatsku morat će provesti 14 dana u samoizolaciji. Zemljotres jačine 5,8 stepeni Richterove skale pogodio Kaliforniju. Nema podataka o eventualnim povredama ili šteti od potresa. Sud u Turskoj naredio oslobađanje trojice novinara, trojica će ostati u pritvoru dok traje suđenje protiv njih, prema optužbama za odavanje državnih tajni o izvještavanju o smrti pripadnika Turske obavještajne službe u Libiji. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne mogući lokalni pljuskovi u centralnoj istočnoj Bosni, dnevne temperature između 26 i 33 stepena Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
La noche silbó.
Nastavku emisije slijede priče iz regije. Hrvatska uvodi nova pravila za ulazak u tu zemlju građanima susjednih država zbog porasta broja zaraženih koronavirusom. Od ponoći građani Bosne i Hercegovine, Kosova, Republike Srbije i Sjeverne Makedonije po ulasku u Hrvatsku morat će provesti 14 dana u samoizolaciji, odlučile su vlasti u toj zemlji. Detalje ima Eni Zebić.
Zbog toga što je većina novo zaraženih od koronavirusa posljednjih tjedana došla iz smjera Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i Sjeverne Makedonije, Hrvatska uvodi obaveznu dvotjednu samoizolaciju za sve osobe, neovisno o državljanstvu, koje ulaze u Hrvatsku iz tih zemalja, objavio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Voditelj stožera, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Te osobe će biti dužne boraviti u samoizolaciji u vlastitom domu, odnosno drugom odgovarajućem prostoru u vremenskom trajanju od 14 dana od dana ulaska u Republiku Hrvatsku, a obveza samoizolacije se ne primjenjuje na putnike koji prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku tranzitiraju kroz navedene zemlje.
Mjera se ne odnosi na dnevne migracije radnika koji zbog potreba posla ulaze u Hrvatsku, pojasnjuje Božinović na novinarsko pitanje, jer se to uvijek dopuštalo i na razini Europske unije. Mjera će biti povučena kada trend pada broja zaraženih koronavirusom u tim zemljama bude značajan, uz još jedan kriterij, ministar Božinović.
Ako mogu samo dodati u sve ovo i ono o čemu smo govorili, da li taj trend u pojedinoj zemlji ima utjecaja na povećanje broja oboljelih u Hrvatskoj. Jer to je primarni pokazatelj ili podatak koji mi pratimo.
Tako za sada padaju u vodu planovi građana Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Sjeverne Makedonije da jedan od ovih dana krenu na ljetovanje u Hrvatsku, osim ako imaju vlastitu nekretninu u kojoj će provesti 14 dana samoizolacije ili ako dolaze iz neke od 10 zemalja Europske unije za koje Hrvatska 28. svibnja ukinula sva ograničenja osim obaveze pridržavanja epidemioloških mjera. Zemlje iz kojih se slobodno ulazi u Hrvatsku su Slovenija, Mađarska, Austrija, Češka, Slovačka, Estonija, Latvija, Litva, Poljska i Njemačka. Europska komisija 11. lipnja preporučila je da se sa 1. srpnjem ukine ograničenje ulaska u Europsku uniju za državljane BiH, Srbije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Albanije s obrazloženjem da je, citiramo, njihova epidemiološka situacija slična ili bolja nego što je u Europskoj uniji. Međutim, Slovenija je 19. lipnja uvela 14-dnevnu karantenu za one koji dolaze iz BiH, Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova, upravo sa argumentom da su novo zaraženi u Sloveniji većinom osobe koje dolaze iz tih zemalja. Hrvatska je prema najavama ministra turizma Garija Cappellija trebala između 22. i 25. lipnja potpuno otvoriti granice za turiste iz Bosne i Hercegovine, koji obično čine veliki postotak gostiju na Makarskoj rivijeri i drugdje u srednjoj Dalmaciji, ali zbog pogoršane epidemiološke situacije u toj zemlji i ta je najava pala u vodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio 27. Probudite se s nama.
Europska komisija odobrila je Crnoj Gori otvaranje posljednjeg pregovaračkog poglavlja 8 konkurencija, koje će zvanično biti otvoreno na međuvladinoj konferenciji 29. juna. Odgovore na pitanja šta to poglavlje donosi, šta uređuje i kome idu benefiti od njega, donosi Aneta Durović.
Nakon 8 godina pregovaranja s Europskom unijom, Crna Gora će izvjesno otvoriti i posljednje poglavlje.
Bivša ministarka za europske integracije u crnogorskoj vladi Gordana Đurović pojašnjava šta otvaranje tog poglavlja znači za Crnu Goru.
I to znači da će u stvari politika, antimonopolsko zakonodavstvo, kontrola, koncentracija firmi da ne budu monopolski nastrojene na tržištu, ali i kontrola državne pomoći, dodeljenih pomoći sredstava poreskih obveznika, će biti još više pod pažnjom Evropske unije, kako se ona, kako svojim politikama upravlja u Crnoj Gori i kako se na taj način u stvari podstiče, postiču fer uslovi poslovanja i da kažem jasnija pravila igre za sve učesnike, bilo da su to strana ili domaća pravna i fizička lica. Jednostavno, to je značajno unapređenje ambijenta za funkcionisanje naših firmi, to su transparentniji procesi po pitanju koncentracija i to je svakako, da kažem, i priprema Crne Gore kao ukupne jedne ekonomske zajednice za veliko evropsko tržište.
Dejan Milovac iz nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora z Radio Slobodna Evropa pojašnjava da bi ono, teorijski, trebalo da doprinese stvaranju ekonomski povoljnog ambijenta za ulaganje i sigurnost investicija, a da kao rezultat zdrave tržišne utakmice potrošači mogu da dobiju veću ponudu roba i usluga.
Ono što bi trebalo da budu ključni benefiti prije svega, znači za građane, ali i za privredu s jedne strane, sa druge strane jako zahtjevna obaveza za ovaj državni aparat jeste da u Crnoj Gori konačno dobijemo tržište koje počiva na konkurentnosti, odnosno da nemamo ono što smo do sada imali kao gotovo pravilo, da se određene kompanije, određeni pojedinci privilegu, odnosno da njihovi biznisi u Crnoj Gori imaju privilegovan status. To će u praksi značiti da će svaka državna pomoć morati biti dobro obrazložena i morat će biti data na način da ne ugrožava konkurencija tržištu, odnosno da određene kompanije, bilo da su u pitanju znači državne kompanije kao što je Matan Verlajt, kao što su primjer Plantaže, kao što je Luka Bar, nemaju prednost u odnosu na ostale učesnike na tržištu.
Podsjetio na slučaj aviokompanije Montenegro Airlines i pomoć koju je država dala tom avioprevozniku.
Idemo dalje od slučaja Montenegro Airlines i svega onoga što je postalo kao ozbiljna debata u javnosti oko toga da li je pomoć koja se daje Montenegro Airlinesu neka vrsta državne pomoći, kako će sve to da izgleda onda kada otvorimo upravo ovo poglavlje. Kada je u pitanju konkretno ta kompanija, ali kada su u pitanju konkretno i druge kompanije, u Crnoj Gori vidjeli smo da vlada se ne usteže od toga da upravo načelo konkurentnosti na tržištu Crne Gore otvoreno narušava, tako što na neki način pomaže kompanije koje bilo da su u državnom, bilo da su u privatnom vlasništvu.
Šefovi država i vlade Evropske unije su na samitu u Briselu 29. juna 2012. godine potvrdili otvaranje pregovora o pristupanju Crne Gore sa Evropskom unijom. Sa Crnom Gorom je započet novi pristup u pregovorima, prema kojem su među prvima otvorena pregovaračka poglavlja 23, pravosuđe i temeljna prava, i poglavlje 24, pravda, sloboda i bezbjednost, i ona će ostati otvorena do kraja pregovaračkog procesa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously.
Yeah.
watch a movie so carefully. Let's start living dangerously. Whoa, so
vraćamo se domaćim temama. Kako je živjeti u kolektivnim centrima u vrijeme korone? U jednom od najvećih centara za izbjeglice i raseljene u Dobojskom domu penzionera živi stotinjak porodica koje tvrde da su za vrijeme pandemije prepuštene same sebi, a od pomoći su dobili tek po jednu masku. Priča Dženane Halimović.
Ima što imam, jedan sebi napravim i šutim.
Ovako za Radio Slobodna Evropa priča Borivoje Todorović, jedan od stotinjak članova porodica koje žive u alternativnom smještaju za raseljene osobe i izbjeglice u domu penzionera u Doboju na sjeveru Bosne i Hercegovine u entitetu Republika Srpska. U ovom centru živi stotinjak porodica u uslovima koji su daleko od savršenih za život, a pandemija im ga je dodatno iskomplikovala. U dvije sobe sa suprugom i troje djece u domu živi Mladen Pantić. Kaže da su nakon izbijanja pandemije virusa korona ljudi na toj adresi uglavnom bili prepušteni sami sebi.
Dolaz dva puta u nešto prskat po hodniku. Dolazili su, znači, te maske dijeliti jednu. Jednom su došli podijeli po masku koja traje 2 sata, mislim. Suvišno da kažem, bilo šta drugo.
Srećom, kaže njegov susjed Radoslav Savić, koji je porijeklom iz okoline Magleja, bolesnih u domu nije bilo. Iako je mogao da se kreće jer ima 60 godina, kaže da se u vrijeme vanrednih prilika zbog pandemije koronavirusa najviše oslanjao na prijatelje i rodbinu, jer nema redovnih primanja.
Živim od svojih sredstava, eto. Vidim prijatelja, dadim 5-10 maraka ili rođaka, ovoga, onoga, eto, ne znam kako da kažem od toga.
U Bosni i Hercegovini, prema podacima Unije za održivi povratak, postoji još 98 aktivnih kolektivnih centara u kojima žive ljudi koji su izbjegli ili raseljeni tokom rata od 1992. do 1995. godine u Bosni i Hercegovini. Većina nije u mogućnosti da se vrate na svoju imovinu ili je prije izbijanja sukoba u Bosni i Hercegovini 1992. godine nisu ni imali. Dom penzionera u Doboju jedan je od najvećih. U njemu su brojne generacije i odrasle u posljednjih 20 godina koliko postoji. I Pantićeve kćerke školuju se u uslovima koji su daleko od onih kakve imaju njihovi vršnjaci. No Pantić se ne žali.
Srećom eto da sam ja već prije korone imao to sve obezbijeljeno, internet i kompjuter, tako da smo uspjeli to sve isprati, proprati, žena je s njima tamo, tako da, pošto nije zaposlena, imala vremena da sjedi, da to rješava, tako da djeca je završila jedna s odličnim, jedna s vrlo dobri.
Iako je do 2020. godine trebalo svi kolektivni centri da budu zatvoreni, nisu još, jer se čeka na završetak projekata za stambeno zbrinjavanje koji su još uvijek u toku. Čekaju ih i u domu penzionera u Doboju, gdje je u prigradskom naselju bare počela izgradnja zgrada sa 134 stana, no Pantić nije siguran hoće li biti među njima.
Još ni dobio, ni nič dobio, ni još dobio, ni nič dobio. Čekamo ovo šta će biti nešto. A mogućnost da se uzme nešto, da se nešto gradi, pravi, nemaš i tako da guraš dan za danom.
Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, više od 96.000 ljudi boravi u kolektivnim centrima u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
U narednih nekoliko mjeseci građani u svim mjesnim zajednicama na području općine Velika Kladuša imaće priliku besplatno pregledati kožu u cilju ranog otkrivanja malignih tumora kože. Kako bi se skupila financijska sredstva za realizaciju ovog preventivnog projekta, održana je i kolačijada na kojoj je prikupljeno više od 1000 konvertibilnih maraka, informiše Šeherzada Kudić.
Udruženje za pomoć oboljelima od karcinoma sutra je novi dan Velika Kladuša realizira projekt ranog otkrivanja malignih tumora kože. Cilj je omogućiti građanima besplatne preglede kože po svim kladuškim mjesnim zajednicama. Nasija Džihanović, predsjednica udruženja.
Cilj nam je otići na područje cijele opštine, obići svaku mjesnu zajednicu, po mogućnosti svaku školu. Što više ljudi da bude pregledano, doktorica bi ni radila pregled, a statističke podatke i ostalo bi uvodili normalno protokol. Sve ovo radimo u cilju da se radi čista prevencija karcinoma kože, tih tumora. Priliku da nekome dođe dermatolog u mjesnu zajednicu, u školu ili udruženje, nema. Mi smo sretnici jer imamo dermatologa na području Unsko-sanskog kantona, jedini dom zdravlja koji ima.
Besplatne preglede kože vrši specijalista dermatovenerologije u Kladuškom domu zdravlja doktorica Mediha Hasić-Mujanović. Kako je kazala, povećava se brojka građana sa malignim tumorima kože, tako da je korist ovog projekta višestruka. Osim preventivne, dobra strana projekta je i da on dermatologa dovodi pacijentu u njegovo mjesto življenja.
Kad govorimo o konkretno ovoj problematici, znači tu je jako važna prevencija. Vi ako znate šta nešto uzrokuje, onda možete planirati neke preventivne mjere. I tu se razlikuju dvije vrste prevencije, primarna i sekundarna. Primarna prevencija podrazumijeva da vi učite vaše dijete od samog rođenja, prvo da ga vi štitite, a potom da ga naučite zaštititi od tih vanjskih faktora kao što u prvom redu sunce. Dalje, ta praksa odlaska u salone za samotamnjenje zaista treba biti, da kažem, na odgovornost onoga ko odlazi tamo, treba biti upozoren i treba da zna šta to sa sobom nosi. To bi dakle bila ta primarna prevencija, a sekundarna podrazumijeva redovne preglede kod dermatologa, kliničke i po potrebi dermoskopske jedan puta godišnje ili češće ukoliko to ljekar traži. Inače, dermoskopija i pregled tih kožnih promjena za svaku osobu, neovisno o bilo kakvim faktorima, se predlaže jedan puta godišnje. I ovim projektom, dakle, mi bismo se malo privukli stanovništvu, otišli bismo među njih. Često ljudi izbjegavaju da dođu jer im je predaleko, pogotovo ako su to pacijenti starije životne dobi, nekada je taj financijski moment ograničavajući i tako dalje.
Iako pravo na besplatan pregled kože imaju svi građani, akcent je na populaciji srednje i starije životne dobi. Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šeherzada Murić.
Somewhere in a private place, she packs back for outer space. And
now she's waiting for the right kind of pilot to come.
Je sati 56 minuta, do kraja nas dijeli blok vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Jovana Košutića iz Sarajeva, koji se tereti da je u okviru izbornog procesa u Bosni i Hercegovini 2018. godine počinio krivično djelo prevare pri glasanju. Košutić se tereti da je u svojstvu člana biračkog odbora na području distrikta Brčko glasao umjesto 4 osobe koje nisu izašle na izbore pod njihovim imenima. Danas zasjeda Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu između ostalog izmjene zakona o sistemu državne pomoći u BiH te prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u sadašnjem sastavu. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Muharema Dunića na kaznu zatvora od 3 godine i 6 mjeseci zbog učešća na stranim ratištima. Specijalizovano tužilaštvo u Hagu podnijelo je većima Kosova na ispitivanje optužnicu u 10 tačaka, kojom se Hašim Tači, Kadri Veselji i druge osobe terete za niz zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, uključujući ubistvo, prisilno nestajanje, progon i mučenje. Policija u Podgorici upotrijebila je sinoć suzavac i uhapsila 18 lica nakon protesta ispred centra bezbjednosti u tom gradu. Povrijeđena su 4 policajca i oštećeno nekoliko vozila. Od ponoći građani Bosne i Hercegovine, Kosova, Republike Srbije i Sjeverne Makedonije po ulasku u Hrvatsku morat će provesti 14 dana u samoizolaciji. Zemljotres jačine 5,8 stepeni Richterove skale pogodio je Kaliforniju. Nema podataka o eventualnim povredama ili šteti od potresa. Zemljotres jačine 5,9 stepeni Richtera pogodio je Japan, a nekoliko sati kasnije iste jačine zemljotres desio se i na Novom Zelandu. Sud u Turskoj naredio je oslobađanje trojice novinara, a trojica će ostati u pritvoru dok traje suđenje protiv njih prema optužbama za odavanje državnih tajni u izvještavanju o smrti pripadnika Turske obavještajne službe u Libiji. Do kraja dana u BiH će preovladavati sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U dnevne temperature između 26 i 33 stepena Celzijusa.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I bilo je to sve za ovo 25. junsko jutro. Proteklih sat vremena s vama su podijelili Zoran Mijatović i Selma Voračić-Mršo. Želimo vam ugodan ostatak dana.